Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ngwimana. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha marudio cha Life Talk. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Msomaji ni mimi Khadija Riami. Viongozi wa baraza la Senate na wawakilishi hapa Marekani wanaendelea na mashauriano huko White House hivi leo Jumamosi katika juhudi ya kumaliza kufungwa kwa baadhi ya idara za serikali kuu. Rais Donald Trump alirejea kusisitiza juu ya ujenzi wa ukuta upande wa kusini kwenye mpaka na Mexico ili kuweka ulinzi zaidi na kuwataka wa Democrat kuidhinisha. Katika tweet zake za leo, Rais Trump amesema msaada mkubwa unakuja kutoka pande zote kwa usalama mpaka, ikiwemo ukuta kwenye mpaka wetu wa kusini ambao ni hatari sana. Timu zinafanya mashauriano mwishoni mwa wiki. Wademokrat wamesema bayana kwamba hakutakuwa na ufadhili kwa makubaliano yoyote ya kumaliza kufungwa kwa serikali kuu kwa ukuta ambao rais anataka kujenga kwenye mpaka wa Marekani na Mexico. Trump amesema jana kwa yuko tayari kuendeleza kufungwa kwa serikali kuu kwa miezi au hata miaka kadhaa mpaka apate dola bilioni 5.6 anazotaka kuanza ujenzi wa ukuta. Wizara ya Ulinzi ya Marekani inakanusha ripoti za vyombo vya habari kwa Marekani inapanga kupunguza operesheni zake nchini Somalia. Msemaji wa Pentagon, kamanda wa jeshi la majini Candy Stresh, ameiambia Sauti ya Amerika jana Ijumaa kwa hakuna mabadiliko ya sera katika siku za karibuni kuhusiana na operesheni za Marekani nchini Somalia. Tunaendelea kuiunga mkono juhudi za serikali ya shirikisho ya Somalia kulishughulikia kundi la Al-Shabaab. NBC News iliripoti Ijumaa kwa Marekani inapanga kupunguza operesheni zake nchini Somalia kwa sababu ya mashambulizi ya anga ya Marekani ambayo yamewaua viongozi waandamizi wa kundi hilo la wanamgambo. Pentagon inasema Marekani ilifanya mashambulizi ya anga 47 ya uhakika mwaka 2018 dhidi ya wanamgambo wa Al-Shabaab. Maafisa wa jeshi la Marekani wanasema kuna takriban wapiganaji 3,000 mpaka 7,000 wa Al-Shabaab na wapiganaji wa ISIS 70 mpaka 250 nchini Somalia. Hiyo ilikuwa Agosti 2018. Jeshi la Marekani na wanajeshi 500 nchini Somalia. Mwandishi wa habari maarufu nchini Sudan ambaye alitiwa ndani kwa kuelezea ungaji mkono wake kwa maandamano dhidi ya serikali ameachiliwa huru, ameliambia shirika la habari la Ufaransa AFP leo Jumamosi. Faisal Mohamed Salim alikamatwa Alhamisi kutoka ofisini kwake na wana usalama wa taasisi yenye nguvu ya upelelezi na usalama NISS nchini humo. Salih amesema aliwaambia kwamba anaunga mkono waandamanaji kwa vile wanaandamana kwa amani, lakini yeye si sehemu ya kundi ambalo liliandaa maandamano hayo. Amesema alielezea maoni yake katika mitandao kadhaa ya kieneo na kimataifa ya television katika wiki za karibuni. Maafisa walitaka kufahamu maoni yangu na baada ya kuzungumza kwa muda mrefu aliniachia usiku saa 6, amesema Saleh saa chache baada ya kuachiliwa huru. Saleh alikuwa mmoja wa wanahabari kadhaa waliochunguzwa baada ya kuripoti kuhusu shutuma za ubakaji kwa kijana mmoja mwanaharakati na aliwahi kufungwa jela kwa siku kadhaa kwa kumkosoa Rais Omar al-Bashir. Misri haitaki kituo cha televisheni cha CBS cha hapa Marekani kurusha kipindi chake cha 60 Minutes ambacho kina mahojiano yaliyofanywa na Rais wa Misri Abdel Fattah el-Sisi. CBS imesema katika taarifa yake kwa ubalozi wa Misri uliwasiliana na wahusika wa kipindi hicho muda mfupi baada ya mahojiano na kuomba yasirushwe hewani. Mahojiano hayo yalifanywa na Scott Pelley na yatarushwa kesho Jumapili usiku. Rais amethibitisha katika mahojiano kwa jeshi la Misri limekuwa likifanya kazi kwa karibu sana na adui yake Israel. Ni sahihi, alisema Al-Sisi katika mahojiano, na kuongeza tuna ushirikiano mpana na Waisrael. Misri na Israel wamekuwa kifanya uratibu wa mashambulizi kwa magaidi wa ISIS kwenye peninsula ya Sinai. Wanaume watatu wameuawa na wengine wanne kujeruhiwa jana Ijumaa usiku katika tukio la ufyatuaji risasi katika mji wa Los Angeles, magharibi mwa Marekani. Ripoti za vyombo vya habari na walioshuhudia wamesema ufyatuaji risasi ulitokana na ugomvi katika mji wa Torrance, kiasi cha kilomita 32 kutoka LA. Idara ya polisi ya Torrance imesema maafisa walifika kwenye eneo la tukio na kubaini waathirika kadhaa waliokuwa na majeraha ya risasi. Wamesema wanaume watatu walifariki katika eneo la tukio na wawili kati ya wanne waliojeruhiwa walitibiwa hospitali. Wengine wawili waliamua kwenda kupatiwa matibabu kwingineko. Mkazi mmoja wa Torrance, Wes Hamad, alikuwa miongoni mwa waliokuwa kwenye eneo hilo akiwa na mpwa wake mwenye umri wa miaka 13 na ndugu yake wakati wa tukio la ufyatuaji risasi lilipotokea. Hamad amesema mapigano makubwa yalizuka na kupelekea vurugu. Polisi wamesema wanawatafuta washukiwa na uchunguzi unaendelea.
Yafuatayo ni marudio ya kipindi cha Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Hii leo ni saa nzima ya kujadili siasa za upinzani Afrika Mashariki. Je, zina mchango gani katika maendeleo? Na je, wanasiasa upinzani wanazungumza kwa sauti moja au wana migogoro baina yao?
Wao wanataka tukitoka campaign turudi campaign, tukitoka kwa sababu wanajua kuna watu wataachilia pesa watie mfukoni. Niko na contract na chama cha ODM. Baada ya miaka mitano mahali nitaelekea ODM wasini.
Basi ni kidokezo tu cha Live Talk ambayo inakuja baada ya habari, lakini pia tunaelezewa kwamba hali ya utulivu imerudi tena kwenye jimbo la Kivu Kaskazini huko DRC, siku chache baada ya kushuhudia maandamano yaliyotokana na kukatazwa kupiga kura katika baadhi ya maeneo yaliyodaiwa kuwa na ugonjwa wa Ebola.
Na msikilizaji, karibu sana kwenye mjadala baada ya kusikiliza habari hizo na mwenzangu Harrison Kamau. Nilivyokuarifu awali kwamba leo tunazungumzia siasa zetu za kanda ya Afrika Mashariki, tukiangazia siasa za upinzani na mchango wa wanasiasa wa upinzani katika kutosheleza mahitaji ya raia na kuona maendeleo. Msikilizaji, nchini Tanzania kumekuwepo na hali ya mgongano kati ya serikali na wanasiasa upinzani. Hadi sasa tunapokwenda hewani, baadhi ya wanasiasa upinzani wamo gerezani, na kuna sheria ambayo pia inakuja kuweza kusimamia vyama vya kisiasa, ambapo wameanza kuchukua hatua kuzuia mswada wa sheria wa vyama vya siasa ambao tayari umewasilishwa bungeni na kusomwa kwa mara ya kwanza na umepangiwa kuanza kusikiliza kwa ngazi ya kamati. Mswada huo unalenga kumfanya msimamizi wa vyama vya siasa kuwa na uwezo wa kusimamia masuala ya ndani ya vyama vya siasa. Hatua ya upinzani wanasema inalenga kukandamiza vyama vya siasa kwa manufaa ya chama kinachotawala CCM. Na kesi inapokuwa mahakamani, wanasiasa upinzani vile vile wameonekana kusuasua. Mwaka tunapomaliza wa 2018, wakati huo wengi walikuwa wamehama upinzani wakielekea chama kinachotawala, na wengi wakisema chama cha vyama vya upinzani vinamezwa, maana yake kwamba yale majukumu yanayostahili kutekelezwa hayataweza kutekelezwa vizuri, majukumu hayo ambayo tutaweza kujadili. Nchini Uganda, Rais Yoweri Museveni mara si 10, mara si 20, mara si 100, ni mara kadhaa ameonya upinzani wake kwa kile ametaja kama kutatiza nchi. Wanasiasa wa upinzani wameendelea kugawanyika. Kwa mfano, mwishoni mwa mwaka huu 2018, aliyekuwa kiongozi wa chama cha FDC Mugisha Mtu aliweza kujimega kujiondoa chama kikubwa na kuunda chama chake. Wanasiasa wa upinzani pia wameweza kugongana hapa na pale na kurushiana maneno hata hadharani. Rwanda na Burundi, sauti ya upinzani ni hafifu. Kenya, upinzano umekuwa kimya baada ya Raila Odinga wa ODM kukutana na Uhuru Kenyatta na kukubaliana kushirikiana katika maslahi ya taifa, Musalia Mudavadi akijitangaza kuwa kiongozi wa upinzani. DRC kwa sasa ni mapema sana kusema ni nani mpinzani na ni nani aliye serikalini, kwa sababu bado tunasubiri matokeo ya uchaguzi wa mwaka 2018 Desemba 30. Kuweza kutusaidia kuchanganua haya na kuweza kujadili maendeleo yetu ya jumuiya ni walika wachambuzi ambao watakuwa nasi kwenye line ya simu. Tayari tunaye na Vendo wa Moto, mchambuzi kutoka nchini Uganda, mchambuzi wa masuala ya siasa. Tumemwalika Alfred Keter ambaye ni mbunge wa chama cha Jubilee lakini siasa zake zimekuwa za mrengo wa upinzani, Esther Bulaya ambaye ni mwanasiasa wa upinzani chama cha Dema nchini Tanzania, na tumemwalika Hamza Zuberi, mchambuzi wa masuala ya siasa, kutuweza kuchambua nasi kwa haya. Lakini kabla hatujaanza, wageni wetu, naomba msikilize sauti hii ya mwanasiasa wa upinzani nchini Kenya ambaye anaongoza jimbo, anaongoza eneo bunge la Malindi, Aisha Jumwa.
Unajua kuna watu ambao ni idlers, hawana kazi ya kufanya. Wao wanataka tukitoka campaign turudi campaign, tukitoka kwa sababu wanajua kuna watu wataachilia pesa watie mfukoni. Tumesikia wametabiri hapa mambo mengi. Na mimi nataka niwaambie hivi. Mimi Aisha Jumwa niko na contract na watu wa Malindi kwa muda wa miaka mingapi? Niko na contract na chama cha ODM. Baada ya miaka mitano mahali nitaelekea ODM wasiniulize. Kwa sababu nitakuwa nimemaliza contract yangu na wao. Kwa hivyo hii habari ya kusimama na kunitishatisha Aisha Jumwa hivi, oh Aisha Jumwa aliimba salama salama. Niliimba salama salama. Wakati mimi nikiimba salama salama Jubilee, Raila Odinga alikuwa anatuambia mdereva ni mwizi, ni mlevi na conductor ni mwizi. Na mimi huku naimba salama salama Jubilee. Ni kweli ama ni urongo? Kwa hivyo nataka niwaambie kama yote yaliisha na yote yawezekana kule, yawezekane paka hapa Malindi. Mimi kama naambiwa ni vue jazz, mimi Aisha Jumwa, basi wa kuvua jazz namba moja mnamjua ni nani.
Haya, tunaanza na semi za wanasiasa wa upinzani ambao tunazungumzia majukumu yao katika kutekeleza maendeleo katika jamii. Kwenye line ya simu tuanze naye na Vende wa Moto. Na Vende, karibu, heri za mwaka mpya. Umemsikia mwanasiasa upinzani, unapomsikiliza, nini ambacho cha kwanza kinakuja akilini mwako kuhusu wanasiasa upinzani katika kambi yao Afrika Mashariki?
Asante sana ndugu Bwire. Nimemsikia dada Aisha akiongea kutoka kusema pwani ya Kenya, na ninafikiria kwamba mwanzo nilifikiri Kenya wamekuwa kidogo kidemokrasia, lakini nimemsikiza dada Aisha nikafikiri kwamba labda sisi kwa hatujapiga hatua muhimu. Kwa ajili haya yote nilikuwa nafikiri yako hapa kwetu Uganda. Unajua hapa Uganda vyama vya upinzani vilianzishwa juzi, kabla ya hapo vilikuwa vimevungiwa vyote, na kwa hivyo wanapojaribu kusambaratika tunafikiri labda ni kwa ajili ya kuwa vilikuwa vimefungiwa. Lakini Kenya wamekuwa na siasa za amani kwa miaka mingi. Kwa hivyo nilipomsikia dada nikafikiri nafikiri sio kawaida ya siasa ya huko Kenya. Hapa pia tunaweza kusema vile ulivyoongea hapa, kukitokea kitu kidogo tu, watu wakikosa kuelewana kidogo tu, wanafanya mbio za kwenda haraka na kuanzisha vyama vingine. Hawataki kung'ang'ania hapo ndani ya vyama vyao ili waweze kuvirekebisha.
Na Bende, hebu mimi, jina langu Harrison Kamau, tunashirikiana naye hapa Kenneth Bwire. Swali langu hapo, umetaja kwamba kitu kidogo ama tofauti kidogo ikitokea wanakimbia na kuanzisha vyama vipya. Unataka kusema kwamba majukumu ama nia ya upinzani sio kupinga mambo ambayo hayafai labda kwenye serikali, ila ni kuanzisha vyama vyao ili wawe na ushawishi labda utakaowaletea faida ya kibinafsi?
Ndio hayo kabisa ndugu Kamau. Vyama vyama lazima viwe na mwongozo wa kuweza kurekebisha siasa za nchi yote. Hii ni kuonyesha kwamba kukitokea kosa kwenye serikali, jukumu la vyama vya upinzani ni kuweza kuchukua hatua ya haraka ya kuweza kuwashawishi, vile ulivyosema, kushawishi wao ambao wako serikalini kwamba hapa mumeenda mrama, nchi inatakiwa ipite njia hii ili tuweze kufikia miongozo yetu kama taifa. Ndugu Kamau, hiyo ndio nilikuwa nataka hasa kusema.
Aha. Na siku zinapoendelea, unaona kama upinzani unaendelea kuwa na nguvu na uwezo zaidi, ama kwa njia ya polepole, labda ukizungumzia Uganda ulipo, upinzani unaendelea kuimarika zaidi, ama labda unaendelea kutetereka na kuishiwa na nguvu?
Hapana, tuko na wasiwasi hapa Uganda, tuko na wasiwasi ya kwamba vyama vyote vya upinzani vinaendelea kudidimia.
Naam.
Vinaendelea kuisha nguvu. Kwa hivyo sisi kama wananchi tunaona hatuna la kufanya, hatuna chochote cha kuweza kushikilia, kwa sababu vinadidimia tu, hakuna nguvu yoyote ambayo inaongezeka. Na nafikiri hayo yanatokea kwa ajili waelewa kwamba Rais Yoweri Museveni ni mwanasiasa, lakini hasa yeye ni mwanajeshi. Kwa hivyo akiona kama watu wanapata nguvu, yeye hutoa sauti ile ya kijeshi, ile ya kuweza kuwa nzima na wengine pia wanakubali, badala ya kushikamana waweze kumsukuma ili apate labda mwongozo mpya.
Naam.
Akiwashitua namna hii, unaona kama mwanajeshi hao wengine wanatetemeka na wanajitimia kama vile nilivyosema.
Katika siku za karibuni kumeonekana wapinzani kutoka mataifa tofauti wakiwa ni kama wana sauti moja, sio kutoka kwa taifa moja. Labda unakuta kuna mpinzani kutoka Uganda anashirikiana na mpinzani kutoka Afrika Kusini, labda mpinzani kutoka Tanzania. Unaona kama hii ni njia ya mwelekeo wa siku za usoni, kwamba kutakuwa labda na sauti moja ya upinzani kote Afrika ambayo itakuwa ikizungumzia ukandamizaji ama labda dhuluma watu wanayopitia ya kisiasa kote kwenye bara, wakiwa kama sauti moja,
wanasiasa ambao bado vijana ndio wanajaribu, nafikiri, kukopa ule mwongozo wa Bwana Julius Malema. Waelewa huyo kijana wa
kule Afrika Kusini.
Afrika Kusini.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapo Washington DC, tukiendelea na Live Talk, tukizungumzia siasa za upinzani na zinavyoelekea na kuendelea katika hasa mataifa ya Afrika Mashariki na Kati. Na sasa hivi tumkaribishe Laban Kitete ambaye yuko kwenye laini ya simu. Karibu sana kwenye Live Talk, toa mchango wako.
Majina ni Laban Kitete, natoka hapa sehemu za Sango ya Malakisi, wilaya ya Bungoma.
Naam.
Mimi upande hapa kwetu watu wanachukulia siasa za upinzani kuwa chuki. Lakini si chuki, itatakikana watu wafahamu ya kwamba ni mashindano ya siasa. Sasa watu wengine wakienda kumtembelea ama akuja afanye mchango kwa area yetu, area zozote, watu wanaanza kulia pengine anataka kuchukua watu aingize kwa chama cha Jubilee, lakini si hivyo. Kura iliisha, kitu ambao tuko tunachapa ni maendeleo.
Naam.
Kwa hivyo watu wajue upinzani na serikali.
Kwa hivyo unavyosema Bwana Kitete ni kwamba mtazamo wa watu sana sana kwenye upinzani ni unaegemea masuala ya ukabila, kikabila.
Unakemea masuala ya ukabila kabisa. Kama hapa wakiona sisi tuko sehemu za chini huku, sehemu za mpakani mwa Uganda huku, wakiona wanataka wanalazimisha tu ati tukuwe kwa mzari ya mtazari ama tukuwe kwa Wetangula. Na sasa na huyu amekuja kutufanyia maendeleo, tukose kwenda mahali yeye yuko
kweli pale.
Sasa siasa za huko wapinzani ni kupinga ama ni kuleta maendeleo?
huku kwetu wanasiasa wa upinzani ni kupinga tena wanachuki furiona Raila wakati alienda kufanya kushikana na Uhuru na akamtoa Wetangula kwa pati yake sasa kwa pati kutoka kwa pati.
Asante sana Laban Kitete ukiwa eneo ya Bungoma huko nchini Kenya. Navyo tazama naona ni kama tunakaribia kufika mwisho wa nusu ya kwanza ya Live Talk kwa njia ya radio kutoka hapa Washington DC.
Lakini kabla hatujaenda naona dakika bado tunazo, namuuliza tu na Bende, tunapoelekea sehemu ya pili, mbona wanasiasa wa upinzani wa Uganda wameshindwa kuzungumza sauti moja? Haya, tuambie siasa za upinzani nchini mwako ziko vipi?
Kinapotokea vile nilivyosema kigeni kabisa ni cha huyo mwanasiasa. Unajua wameanza kumpendeleza ili wamlete kwa vyama, lakini akijaribu kuingia kwenye vyama vya kizamani hivyo atakuwa pia yeye atamezwa. Hiyo nguvu zake zote zitavunjika. Na kwa hivyo lazima atumie miundo mbinu ya hali ya juu zaidi, ajiepushe na kuenda kwenye vyama ambavyo tayari vipo, kwa sababu hawatampa nafasi. Kwa wakati huo ana makali ya kuwa na vijana wengi wanaomfuata na hao wanampendeleza, sio kwamba yeye hawe kiongozi, lakini hili wapate wafuasi.
Aha.
Na watamumeza akikubali kuenda kwenye vyama kimoja ama kingine ambavyo vipo kwa wakati huu.
Aha. Naona tuna watu kadhaa wenye kuandika ujumbe wa Facebook ambao unaendelea kuingia, wanatoa maoni yao kwa njia ya maandishi na tutatazama baadhi ya ujumbe ambao wametuletea kupitia Facebook. Huyu Eric Victor Masawe anasema yeye ni mwenyeji wa Rombo kule Mashati TZ. Anasema ukweli ni kwamba siasa za upinzani hapa Afrika zimepoteza mwelekeo. Vyama vya upinzani katika bara la Afrika vimekuwa vikibezwa, ikiwa ni kiongozi au chama kutoa tamko au wito ambao una manufaa kwa taifa. Imekuwa kiongozi mkuu wa nchi, rais akitoa tamko la kuwakamata hao viongozi na kuwafia kelele ndani, ndivyo anavyosema.
Kelele Lugembe wa Igunga anasema yupo Dar es Salaam, anasema hapana, siasa za Afrika kupitia vyama vya upinzani hawana kabisa mwamko wa kushirikiana. Wao mara kwa mara hujiita wafungwa wa kisiasa hata kama wanakiuka sheria za mataifa yao.
Richard Galila anasema yuko Lulembela, Tanzania. Anasema mimi naona kwangu kwamba mchango wa wapinzani haupo, maana wao wanajua kila kitu ni kupinga tu. Hata kama jambo limefanywa vizuri na upande wa pili, wao ni kupiga tu domo na kupinga bila kutathmini kama hilo linafaa. Hapa kuna nitasoma kwanza ujumbe Bwire hapa ambao umeandikwa na mmoja wa wasikilizaji wetu akisema Fili Mbelwa anasema kwamba yuko Dar es Salaam. Anasema vyama vya upinzani vimepoteza mvuto kwa wananchi kwa sababu ndani yao hawana demokrasia ya kweli. Viongozi wa juu wanang'ang'ania madaraka ya kukaa madarakani kipindi kirefu. Sasa nikikuuliza wewe bwana Nabende, unaona kama ndani ya upinzani hakuna kuna nia ya dhati ya kubadili mambo ama wanang'ang'ania mamlaka kama huyu jamaa alivyosema Msafiri Mbelwa? Unaona kama kuna demokrasia ndani ya vyama vya upinzani?
Kubaliana huyo ndugu kabisa kutoka Tanzania. Shida ni kwamba hao kwanza wanalalamika kwamba hao ambao wako kwenye serikali wamekaa muda mrefu.
Mm-hmm.
Na kwenye vyama vyao hapo ndani pia hawataki kufungua lango kwa viongozi wengine kuweza kujaribu bahati. Wanasema tu kwamba kama mfano wa hapa Uganda. Mfano ni kwamba Rais Yoweri Museveni amekaa miaka zaidi ya 30. Ikiwa humfungulii jamaa kwenye chama chako kuweza kumupa bendera ili pia ashike, labda yeye pati yake itakuwa ya juu, hatuelewi. Wanang'ang'ania uongozi na kila mtu anafikiri kwamba yeye ndiyo yeye pekee anayeweza kuwa kiongozi. Kiwa kwa mfano Yoweri Museveni hapo Uganda ameondoka, lakini kwa wakati mwingine bahati yao kwa majaribio mengi, unaelewa, hiyo bahati inaendelea na inaenda chini, na tunaona anapata kura milioni 4, anarudi anapata milioni 3.5, na hawezi kufungulia wenzake wengine hivi pia wajaribu kupata bahati, labda waondoe Yoweri Museveni na wao pia wawe viongozi. hapa kwetu Daktari Kizza Besigye ni ndugu rafiki yangu, yeye ndiye alinifunza siasa, lakini amekataa kuondoka. Hataki kwenda mpaka ukaona mwenzake jemedari Muntu akamwacha na anataka kuunda chama chake mwaka huu uliopita kwa ufupi,
kujitakia upande wa upinzani.
Kwa hivyo inaendelea namna hiyo, inaendelea namna hiyo. Na juzi nilikuwa na mazungumzo na wazee wenzangu hapa, nikiwaambia upepo unaopita unafanana kabisa na upepo sisi tuliotumia miaka ile. Kwa hivyo huwezi kuisimamisha upepo huo. Upepo ukishaanza, tumefanya makosa ndio, labda hatukubali kuyarekebisha, hatupewi vijana kazi kama vile sisi tulinyimwa kazi wakati huo, mpaka sisi tukaenda na tukatumia sio kura, sio sanduku ya kura, tukatumia sanduku ya masasi na bunduki, mtutu wa bunduki, tukaingia hapa. Na hiyo pia ilikuwa inatakiwa ufasi, kwa sababu Luwero miti haikutupatia ufasi, watu ndio walitupatia ufasi. Nakumbuka walikuwa vijana wakati huo, miaka 18, miaka 20, 22.
Lakini Navende, nafikiri hakuna mtu anangelependa kwenda safari hiyo tena ya kusikia hiyo unavyotaja, risasi kulia kila mara na miti kutikisika, sio?
Sikiza, sikusema hivyo. Nimesema kwamba upepo wa vijana ukishaanza, lazima tutafute njia za kuweza kuzima upepo huo, na hiyo njia ni ya kuwapatia nafasi ya kuzungumza, nafasi ya kuweza kusema wanayoyataka na yatekelezwe, kwa sababu misitu imekwisha sasa, hata hakuna sehemu ya kujificha kama vile sisi tulifanya kujificha. Misitu imekatwa, miti imekatwa, sasa hakuna pahali unaweza kujificha ukiwa na visanduku vya risasi na bunduki.
Naam, Navende, naona kweli tumekuwa na mjadala mzuri, muda nao tumetumia saa nzima imekamilika, imesalia dakika moja tu hivi. Tukushukuru sana kwa mchango wako, kwa kuwa pamoja nasi kwa saa nzima, muda wako tunauheshimu sana na tumekushukuru zaidi. Tumalize na mzalendo Dickson Mako, mkazi wa Tabora, Tanzania, anayesema moja ya janga kubwa na mzigo mzito katika maendeleo na afya ya siasa safi Afrika ni ukiritimba kutoka kwa vyama tawala waliogeuza dola kuwa ngome yao imara kuua siasa za upinzani. Anasema tunalilia demokrasia, uhuru wa kujieleza, uhuru wa habari na kuhoji vile ambavyo vinatakikana ili sote tuzungumze sauti moja kwa maendeleo ya taifa.
Shukrani sana bwana Navende wa moto kutoka Uganda. Asante sana kwa mchango wako, uvumilivu na kuwa nasi saa nzima kabisa wakati tunazungumzia kuhusu Live Talk. Kutoka hapa Washington, jina langu Harrison Kamau.
Jina langu Kenneth Bwire.
Basi kwa pamoja tukikutakia mwisho wa juma wenye fanaka na baraka popote ulipo. Kwa heri ya kuonana.
Ufuatao ni muhtasari wa habari, msomaji ni mimi Khadija Riami. Viongozi wa baraza la Senate na wawakilishi hapa Marekani wanaendelea na mashauriano huko White House hivi leo Jumamosi, katika juhudi ya kumaliza kufungwa kwa baadhi ya idara za serikali kuu. Rais Donald Trump alirejea kusisitiza juu ya ujenzi wa ukuta upande wa kusini kwenye mpaka na Mexico ili kuweka ulinzi zaidi na kuwataka wademokrat kuidhinisha. Wizara ya Ulinzi ya Marekani inakanusha ripoti za vyombo vya habari kwa Marekani inapanga kupunguza operesheni zake nchini Somalia. Msemaji wa Pentagon, kamanda wa jeshi la majini, Candice Trash, ameiambia Sauti ya Amerika jana Ijumaa kwamba hakuna mabadiliko ya sera katika siku za karibuni kuhusiana na operesheni za Marekani nchini Somalia. Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA.
Na hapo ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Ndwimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.